เราต้องการความก้าวหน้าในธรรมจริงๆต้องทำต่อเนื่องหลายชั่วโมงหลายวันจะต่อกันหรือหลายเดือนหลายปีแต่ในแต่ละวันต้องการความสม่ำเสมอความต่อเนื่องก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าเราจะนั่งกัดสมาธิอย่างเดียวตลอดทั้งวันไม่ได้นั้นครูบาอาจารย์จึงให้เราเดินจงกรมสับเปลี่ยนกับการนั่งทีนี้สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มทำอาจจะรู้สึกว่าครึ่งชั่วโมงมันก็นานมากอยู่แล้วแต่ถ้าทำบ่อยๆชำนิชำนาญเวลาในการนั่งมันก็เพิ่มขึ้นเองโดยธรรมชาติเราก็อยากนั่งมากกว่า15นาที30นาทีและการเดินก็เช่นเดียวกันเริ่มต้นเราก็สามารถนั่ง30นาทีเดิน30นาทีนั่ง30นาทีโดยไม่รู้สึกว่าหนักอาจจะทำถึงหลายชั่วโมงอย่างนี้ได้สลับกันแต่ผู้ชำนาญแล้วอาจจะนั่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเดิน 2-3 ชั่วโมงแล้วก็มานั่ง 2-3 ชั่วโมงอันนี้สำหรับผู้ที่ท่านเก่งแล้วแต่หลักการก็คือมีการสับเปลี่ยนและการนั่งมันจะเหมาะกับบางเวลาการเดินก็เหมาะกับบางเวลาถ้าเพิ่งทานข้าวเสร็จก็นั่งสมาธิมักจะง่วงง่ายดังนั้นก็เป็นเวลาที่เหมาะกับการเดินดึกๆถ้าเพลียนั่งสมาธิจะสงบแล้วก็เปลี่ยนเป็นเดินดีกว่านั่นก็เป็นการเดินจงกรมหนึ่งก็เพื่อสับเปลี่ยนกับการนั่งเพื่อให้ได้ทำต่อเนื่องนานๆหน่อยสองเป็นอิริยาบถเลือกเรียกว่า อิริยาบถที่เราจะใช้โดยเฉพาะในเวลาที่ไม่เหมาะกับการนั่งเช่นหลังทานอาหารหนึ่งก็ตอนดึกหรือเช้ามากๆเวลาไหนที่รู้สึกว่าง่วงไม่ไหวแทนที่จะเลิกไปเลยก็เปลี่ยนเป็นเดินถึง อิริยาบถเดินนั้นจะสงบยากกว่าตอนนั่งเพราะว่าร่างกายไม่นิ่งก็มีการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ไม่เคยฝึกการเคลื่อนไหวของกายจึงเป็นเหตุให้คิดได้ง่ายคิดเรื่อยเปื่อยดังนั้นอาจจะเป็นข้อยากแต่ข้อดีมีหลายข้อเหมือนกันข้อหนึ่งก็คือการเดินเป็นอิริยาบถที่เป็นธรรมชาติมากแล้วก็เดินเหมือนเดินทั่วไปแต่ว่าเราจะอาจจะช้าลงสักน้อยหนึ่งแต่สมาธิที่เกิดจากการเดินจะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่าสมาธิที่เกิดจากการนั่งในแต่ละวันเนี่ยก็มีหลายครั้งที่ต้องเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งอาจจะสักสองนาทีสามนาทีห้านาทีจากตึกหนึ่งไปตึกหนึ่งจากชั้นหนึ่งไปชั้นหนึ่งก็แล้วแต่ถ้าเราใช้เวลานั้นเป็นการเจริญสติก็จะเป็นการละลายความตึงเครียดเป็นการกลับมาอยู่กับตัวเองไม่ให้ความวิตกกังวลไม่ให้อารมณ์เศร้าหมองได้สะสมไปเรื่อยๆเป็นการตัดอารมณ์เป็นช่วงๆก็ทำให้เรามีความสุขด้วยปกติการเดินจงกรมนั้นเราจะกำหนดทางเดินประมาณ25ก้าวจะสั้นกว่านั้นหน่อยหรือว่ามากกว่านั้นหน่อยก็ได้แต่ด้วยปกติประมาณ25ก้าวถ้าสั้นมากต้องกลับไปกลับมาบ่อยจิตใจจะไม่ค่อยสงบจะฟุ้งซ่าน ถ้ายาวกว่านั้นโอกาสจะเผลอก็มีมากไปหน่อยแต่วันนี้เราจะเดินเป็นแถวเป็นแถวยาวนั้นเมื่อเดินเป็นแถวแล้วก็ต้องรักษาจังหวะระหว่างเรากับคนที่อยู่หน้าเราถ้าทุกคนเดินตามจังหวะของผู้นำนะก็จะเป็นระเบียบแต่ถ้าบางคนอยากเดินเร็วบางคนอยากเดินช้าแล้วก็จะคลุกคลักจะไม่สะดวกท่านก็มีสติคอยดูคนอื่นด้วยนั้น การเดินไม่ต้องมองซ้ายมองขวามองข้างหน้ามองที่พื้นแล้วก็วางมือหน้าก็ให้สติอยู่กับการ การเดินอิริยาบถการเดินและการสัมผัสของเท้ากับพื้น นี่เราก็ใช้คำบริกรรมช่วยอย่างเช่นเท้าขวาลงพื้นก็เรียกว่าพุทธซ้ายโทใช้คำว่าพุทโธอีกเพื่อให้ประคับประคองสติอยู่กับการกระทำคือการเดินไม่ให้จิตใจวอกแวกไปไหนอีกวิธีหนึ่งคือการเจริญเมตตาภาวนาแล้วการเจริญเมตตาภาวนาในการเดินในวันนี้ก็ขอแนะนำเรื่องนี้ก็คือแล้วก็สี่พยางขอแม่เป็นสุขขอแม่เป็นสุขขอแม่เป็นสุขไม่ต้องคิดเรื่องอื่นคิดถึงคุณแม่ของตัวเองนะก็เท้าขวาลงพื้นขอแม่เป็นสุขขอแม่เป็นสุขอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันได้ดีด้วยคือใช้คำบริกรรมที่เราผลิตขึ้นมาเองที่จะมีความหมายมีน้ำหนักทำให้จิตใจต้องการจะอยู่กับคำนั้นและการนึกถึงคุณแม่แล้วก็ความ นึกถึงด้วยความรักก็เป็นการใช้อารมณ์ที่เป็นกุศลคือความรักแม่มาช่วยผูกพันจิตใจอยู่กับปัจจุบันในดีเหมือนกันนอกจากนั้นแล้ว ที่เราจะเดินในที่สนามหญ้าข้างหน้ามันจะมีต้นไม้ปลูกเป็นระยะที่เราใช้ต้นไม้เป็นเครื่องสังเกตพอเราเดินแทนที่จะรู้สึกว่าเดินวงเป็นวงกลมใหญ่ให้ตั้งใจมันก็เดินจากต้นไม้ต้นแรกไปถึงต้นที่สองจากต้นที่สองไปถึงต้นที่สามจากต้นที่สามไปถึงต้นที่สี่ก็เดินเรื่อยๆอย่างนั้นตั้งจากการเดินจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปสู่อีกต้นหนึ่งในไม่กี่ก้าวแล้วถ้าจิตเผลอพอเราถึงต้นไม้ถัดไปแล้วก็รู้สึกตัวตั้งต้นใหม่ทำเพื่อให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันฝึกให้เป็นผู้รู้ในปัจจุบันเราใช้คำบริกรรมผู้ถนัดพุทโธก็ใช้พุทโธผู้ถนัดขอแม่เป็นสุขก็ใช้ขอแม่เป็นสุขเราจะ กำหนดแค่ความรู้สึกของฝ้าเท้าที่กระทบกับพื้นก็ยังได้แต่เพื่อช่วยอีก อีกประการหนึ่งก็สังเกตต้นไม้ที่อยู่ทางสายมือแล้วก็ทุกครั้งทุกเวลาที่เราผ่านต้นไม้มันตรวจจิตใจว่าอยู่กับการภาวนาหรือเผลอแล้วอันนี้ก็จะเป็นวิธีช่วยให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันจากนี้ไปเราจะลงไปเดินจงกรมที่สนามหญ้าก็ทบทวนคำแนะนำเมื่อวานนี้ครั้งหนึ่งว่าการเดินใน ในแถวยาวขอให้ระมัดระวังเรื่องจังหวะการเดินไม่ให้เร็วจนเกินไปช้าจนเกินไปแล้วเพื่อช่วยไม่ให้จิตใจเราเผลอง่ายเอาต้นไม้ที่อยู่ทางสายมือเป็นเครื่องสังเกตอย่างก็เหมือนการเดินจากต อนที่หนึ่งไปถึงตอนที่สองตอนที่สองไปถึงตอนที่สาม ถ้าผ่านต้นไม้จิตใจเผลอแล้วก็ตั้งต้นใหม่ตั้งสติใหม่มีสติกับอิริยาบถการเดินรู้สึกตัวในการเดินรู้สึกร่างกายในการเดินก็กำหนดที่เท้าที่ความรู้สึกในฝ่าเท้าในระหว่างที่เดินเราจะใช้คำบริกรรมกำกับอีกทีก็ได้อย่างเช่นใช้คำว่าพุทโธเท้าขวาสัมผัสกับพื้นกับพุทเท้าซ้ายก็โธอีกวิธีหนึ่งก็คือการเจริญเมตตาภาวนาด้วยการใช้คำบริกรรมในเบื้องต้นเหมือนกันใช้คำบริกรรมว่าขอแม่เป็นสุขแล้วขอพ่อเป็นสุขแล้วขอท่านเป็นสุขพยายามให้จิตใจอยู่กับการแผ่เมตตาโดยให้คำบริกรรมช่วยไม่ให้ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ในการแผ่เมตตาถ้าเราทำได้ต่อเนื่องจิตใจไม่เผลอมันจะถึงขั้นหนึ่งที่ไม่ต้องบริกรรมแล้วเอาแต่อารมณ์ความรู้สึกว่าเมตตาเป็นที่กำหนดของจิตแต่ในเบื้องต้นจิตใจก็ยังไม่ค่อยจะหนักแน่นไม่ค่อยจะมีสมาธิต้องใช้คำบริกรรมไว้ก่อน